أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ان آیات کا ترجمہ ہے اور جب ابراہیم
حلیف رحمۃ کوفو ایدہ اللہ تعالیٰ بن سل عزیز انسیما کوامبا تفسیری آیا ہیزی ni kama hivi, na kumbukeni Ibrahimu alipoinua misingi ya nyumba na Ismaili pia wakaomba, e Mola wetu utupokelee, hakika wewe ndiwe mwenye kusikia mwenye kujua, e Mola wetu utufanye tuwe wajitupao kwako, na miongoni mwa wazao wetu pia uwafanye watu wajitupao kwako, na utuonyeshe njia za ibada yetu na utuelekee, bila shaka wewe ndiwe mwelekevu mrehemevu. Alhamdulillah, leo katika inchi ya Spain tumebahatika kujenga msikiti wa pili wa Jumuiya Ahmadiyya. Jumuiya Ahmadiyya imebahatika kujenga msikiti wa pili katika inchi ya Spain. Takriban miaka 7 iliyopita, mimi katika msikiti wa Basharat Pedro Abad nilisihi kwamba inatakiwa misikiti mingine pia ijengwe katika inchi hii, na iliamuliwa wakati huo kwamba katika mji wa Valencia msikiti utajengwa.
Yahan masjid banana mere peshan az isliye is ilake mein tha, uski ahmiyat isliye thi ke
kule katika Valencia niliamua msikiti ujengwe kule kwa sababu ya hii kwamba labda Wahmadia katika eneo hili ni wachache, labda 130, labda maeneo mengine Wahmadia ni zaidi kuliko hapa, lakini niliamua msikiti ujengwe hapa kwa sababu msikiti huu baada ya msikiti wa Basharat umuhimu wake ni kwa sababu ya historia ya hapa.
مسجد بنانے کی توفیق ملی ہے اور اس عرصے میں مسلمانوں
کی انگاوا تقریباً بعد یا میاکا تقریباً تانگو میاکا سلاسینی جمعیہ ایلی پو جینگا مسکیتی و قوانزا نا کٹیکا مدہ ہوا میاکا سلاسینی و اسلامو وینگی و مہامی کٹیکا انچی ہی نا و مجینگا مسکیتی پیا لیکنی کو سبب یا مسکیتی و بشارت injia ilifunguliwa baada ya miaka 700. Jumuiya ilibahatika kujenga msikiti wa Basharat kule, lakini tangu msikiti ule ulipofunguliwa, ulipojengwa, injia za kujenga msikiti ilifunguliwa hapa. Kabla ya kueleza umuhimu wa eneo hili, nieleze jambo hili pia kwamba Waislamu wanaishi katika nchi hii takriban milioni 1, na inadhaniwa kwamba mpaka 2030 asilimia 80-85 idadi ya Waislamu itaongezeka, na idadi itakuwa takriban milioni 2. Miaka 30 iliyopita Waislamu walikuwa maelfu kadhaa, na sasa idadi yao imekuwa mamilioni, na wengi wa hao Waislamu ni wale ambao walihamia kutoka North Africa, kwa mfano kutoka Morocco na Algeria,
jo purane musliman qabail ke the aur jinhone apne islam ko kafi lambe arse.
Hapa inasema kwamba miongoni wa hawa waislamu ni wale pia ambao
zabardasti musalmanon se
isai ni waislamu wa zamani ambao walilinda islam kwa muda mrefu sana,
hazaron ki tadad mein
wao walilazimishwa kujiunga na Ukristo kama miaka 700 iliyopita. Miongoni mwa hawa ni maelfu ambao walisilimu tena, yani katika yale makabila na familia, watu ambao walilazimishwa kujiunga na Ukristo au watoto wao walilazimishwa kuwa Wakristo, miongoni mwa hawa walisilimu tena. Basi katika Spain, ingawa Islamu inaonekana tena, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu inaonekana Waislamu ni wengi sana siku hizi, lakini kama nilivyosema, jumuiya ilianza mpango wake, lakini Islam halisi itaonekana wakati wafuasi wa Masihi aliyeahidiwa alayhi salam, kwa kuelewa umuhimu wao, watazingatia jambo hili na wataeneza ujumbe wa Islam, na watajaribu, watajitahidi kumfikishia ujumbe huu kwa kila mtu. Labda kwa kusikia maneno haya yangu, ambao wanakuwa na fikira yasiyofaa kwamba Wahamadhia ni wachache sana hapa, namna gani tunaweza kufikisha ujumbe huu kwa kila mtu, lakini ikiwa kuna nia na juhudi, idadi inayopatikana, idadi hii hii inaweza kufikisha ujumbe wa Islam Ahmadiyya kwa wengi. Kuhusu hii, ingawa nilisema mara chungu mzima, lakini mpango haukupangwa, na kwa sababu ya hii, lengo ambalo tulilioliweza kulipata hatukulipata, na mpango uliotoa makao makuu, au mimi nilitoa, au halifa wa nne alitoa mpango, mpango ule haukufuatwa vizuri. Msikiti wa Basharat umejengwa mahali ambapo watu wanaenda Kurtuba na maeneo mengine. Msikiti ule unaonekana vizuri barabarani, kwa sababu uko barabarani. Ikiwa wamanajumuia wangejitahidi kueneza na kufahamisha jumuia kwa kupitia msikiti huu, wangeweza kufanya hivi. Jumuia zingine, ingawa kule idadi ya wanajumuia ni wachache, lakini jumuia zile wamefanya kazi vizuri sana, na jumuia imesambazwa vizuri, na jumuia ili ujumbe wa jumuia ilifikishwa kwa ilifikishwa maeneo mengi. Nasoma taarifa, na inaelezwa katika taarifa kwamba watu wanakuja kuangalia msikiti au wanazuru msikiti wa Basharat. Ikiwa kazi hii ingefanywa kwa jazma na kwa shauku, kwa sababu ya kupitia msikiti wa Basharat ujumbe huu wa Islam ungeenezwa vizuri zaidi. Ikiwa makundi mengine ambayo hayana mpango maalum, ikiwa wao wanaweza kubadilisha imani ya wale watu ambao walibadilisha imani yao kuwa Wakristo, ikiwa wale Waislamu wanaweza kuwarudisha katika Islam tena, kwa nini, kwa sababu ya mahubiri yetu, hao watu hawawezi kusilimu tena au hawawezi kuja katika dini tukufu ya Islam? Sisi ingawa tulifungua njia ya kuingia Islam katika nchi hii ya Spain, lakini haikutumiwa njia hii kwa shauku na kwa mpango maalum, na wengine wakapata faida yake, wengine Waislamu ambao si Wahamadhia wamepata faida yake. Bado nafasi upo, nafasi ipo, wanajumuia wanaoishi hapa katika nchi hii na wenye madaraka ya jumuia, wao waelewe majukumu yao, na wao wenyewe wapange mipango yao na malengo yao, na kisha wajitahidi kupata malengo yao. Mafundisho mazuri ya Islam ambayo sisi Wahamadhia tunaeleza, kwa kuona mafundisho haya watu wa dunia wanavutika na dunia inavutika kwa Islam. Makabila wa zamani ambao walilazimisha kuwa Wakristo zamani, ni jukumu letu kuambia kwamba sasa kuna nafasi ya kulipiza dhulma ya babu zenu, lakini hatuwezi kulipiza kwa dhulma, kwa kufanya dhulma, bali mafundisho ya Islam ni la ikraha fi din, yani hakuna karaha katika dini tukufu ya Islam. Ikiwa nyinyi mlilazimishwa, labda ni mafundisho yao, wa mafundisho yao yanasema hivi, si mafundisho ya Islam, wala Islam haisemi kwamba kwa kudhulumu kaumu sisi tujilipize. Mwenyezi Mungu anasema wadui wa taifa lolote lisikuzuie kufanya uadilifu, bali alisema Mwenyezi Mungu edelu huwa akrabu litakwa wattakullah, nyinyi mufanye uadilifu kwa sababu uadilifu ni karibu sana na ucha Mungu, na mcheni Mwenyezi Mungu. Kumcha Mwenyezi Mungu utawaleta karibu na Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anawapenda wale ambao wanamcha yeye. Na hapa sisi hatuwezi kusema neno la uadui, kwa sababu tunaishi pamoja kama ni taifa moja. Kwa hiyo sisi tunalazimika kufikisha ujumbe wa upendo na mapenzi. Basi sasa ni juu yetu kuambia hawa Waislamu kwamba kwanza nyinyi wenyewe mfuate mafundisho mazuri ya Islam, kisha mujilipizie hivi kwamba kwa mafundisho haya mazuri mushinde mioyo ya hawa watu, na katika mioyo ya wale ambao Islam mapenzi ya Islam ilifutwa au ilinyanganywa, na mapenzi ya la ilaha illallah ilifutwa au walilazimishwa wamshirikishe na Mwenyezi Mungu, katika mioyo ya hawa watu mutie mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mapenzi ya Mwenyezi Mungu ambaye rehema yake ni juu ya kila kitu, na mapenzi ya yule mtume ambaye ni rahmatul alamin. Basi hili ni jukumu ambalo ikiwa sisi tunafanya mahubiri ya kawaida na tunafikisha ujumbe wa Islam, vile vile mutafute makabila ya aina hii, kisha mutie mapenzi ya Islam yoyoni mwao ili wawe wabashiri wa Islam, kama niliyosema kwamba kwa sababu ya umuhimu wa historia ya Valencia nilisema kwamba msikiti ujengwe hapa kwa sababu ya hii, kwamba wakati mfalme mdhalimu na malkia walilazimisha watu kubadilisha Islam yao, Valencia ilikuwa eneo ambapo Waislamu walidhulumiwa, lakini lugha ya Kiarabu ilikuwa ikizungumzwa, na mafundisho ya Islam yalikuwa yakifuatwa, na Waislamu walikuwa wakifanya ibada sawa na dini yao, na walilinda mafundisho ya Islam, ilhali katika maeneo mengine Waislamu walikuwa wakiishi lakini walikuwa hawatendi vitendo ambavyo vinathibitisha kwamba wao ni Waislamu. Ndio maana katika karne ya 17 mfalme wa wakati huo alipowafukuza watu waliokuwa Waislamu, kwanza kabisa yeye alianza kutoka katika eneo hili la Venetia, yani kutoka hapa alianza kuwafukuza watu, kwa sababu hapa watu walikuwa bado katika dini yao na walikuwa wakifuata dini yao, na sawa na uwezo wao walikuwa wakifuata mafundisho ya Islam, ingawa wakati huo sawa na uchumi hali ya Waislamu ilikuwa si nzuri, na Waislamu walifukuzwa katika miji mikubwa na walipelekwa katika vijiji vidogo vidogo, na walikuwa hawana property, walikuwa maskini. Lakini katika hali hii pia waliendelea kubaki na Islam. Wanajeshi wa aina mbalimbali waliendelea kuja, jeshi la Italy pia likuja, na wao pia waliwadhulumu hawa watu, lakini sawa na uamuzi baada ya dhulma hii iliyo tendewa, Balehe walifukuzwa katika enchi na watoto wao walipewa Wakristo, na wale Wakristo waliwalea watoto lakini si kama watoto wao, bali waliwalea kama ni watumwa wao. Wale watoto ambao walinyanganywa katika Islamu, wale watoto ambao walizaliwa katika nyumba za Waislamu na walikuwa Waislamu, wao kinyume na ridhaa yao na kinyume na ridhaa ya wazazi wao walikatazwa kufanya ibada ya Mungu mmoja, na walilazimishwa kwamba wakubali miungu mitatu. Leo ni kazi yetu kwamba wazao hawa watatu hawa watoto tuwafanye kuwa wenye kufanya ibada wa Mwenyezi Mungu, si wale tu bali kila mtu anayeishi katika nchi hii ambaye tunampenda kwa sababu ya ubinadamu, na kila mwananchi anayeishi tunampenda kwa sababu ya kuwa kwamba yeye ni binadamu, na tunampenda kwa ajili yake kitu ambacho tunachokipenda kwa ajili ya nafsi yetu. Na kwa sababu ya hii sisi tuwafanye hawa watu wa muabudu Mwenyezi Mungu, na tuboreshe dunia yao na akhira yao. Na katika eneo hili hasa inatakiwa juhudi ifanywe, kama nilivyosema kwamba katika eneo hili Islam ililindwa na ilibaki kwa muda mrefu sana katika eneo hili la Sue. Waislamu tangu walifukuzwa katika eneo hili haisemi kwamba tangu miaka 700, bali inasema kwamba tangu miaka 400 Waislamu walifukuzwa katika eneo hili, na walijitahidi kumaliza kizazi cha Waislamu. Hakuna shaka ndani yake kwamba hapa Waislamu walitawala miaka mamia na mamia, na baadaye walishindwa kwa sababu ya tamaa zao za nafsi na uhalifa wa jina uliokuwa ukipatikana wakati huo. Hawakutii ule uhalifa, wala halifa na mfalme pia hakutimiza majukumu yake vizuri, wala viongozi wake na wenye madaraka wake pia hawakutimiza majukumu yao. Kisha kila mmoja akajenga misikiti wake midogo midogo. Kisha baada ya kujenga misikiti midogo wakajaribu kutawala eneo lile, na kwa sababu ya hii matokeo yanayopatikana ya kazi ya aina hii, matokeo yale yalipatikana. Lakini sasa Masihi aliyeahidiwa ambaye ni Khatamul Khulafa,
jinke baad phir khilafat ka nizam jari hai,
ambaye yeye baada ya mahalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshika bendera ya Islam, na baada yake nizamu ya uhalifa unaendelea. Sasa hii ni kazi ya hawa kwamba heshima iliyopotea warudishe katika eneo hili tena. Bali wajulishe dunia hii kuhusu maana ya la ilaha illa Muhammad Rasulullah, na dunia iambiwe uhakika wa la ilaha illa Allah ni nini. Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi ya kujenga msikiti wetu katika eneo hili. Eneo ambapo msikiti umejengwa, eneo hili ni mzuri sana, na msikiti huu pia unaonekana kwa barabarani kwa sababu ni juu ya barabara, na ni katika eneo mpya la mji, na wenyeji wa hapa ni watu wazuri na majirani pia ni wazuri. Na Mwenyezi Mungu ametupatia majirani wazuri, hii pia ni ihsani ya Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tupate nafasi katika neema hii. Baada ya kujenga msikiti, msifurahi kwamba katika mji mwingine wa Spain tumejenga msikiti mwingine. Basi mnatakiwa muendelee kuchunguza hali yenu na kuchunguza ibada zenu, na vile vile kuchunguza majukumu yenu. Aya hizi nilizozisoma mbele yenu, katika aya hizi Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam na Hazrat Ismail alayhi salatu wasalam,
aur sath hi haq ada karne ke liye
baada ya kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu ametuonyesha jinsi gani tunaweza kutimiza haki yake, na pamoja na hii kwa ajili ya kutimiza haki ametufundisha maombi na ametufundisha jinsi gani tunaweza kufanya maombi. Basi kuna haja ya kuzingatia jambo hili ili kizazi baada ya kizazi sisi tuendelee kutimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema wakati walipokuwa wakiinua misingi ya nyumba walikuwa wakisema Rabbana taqabbal minna innaka antas-samiul alim. Basi shani hii ni shani ya yule mtu ambaye ni wa Mwenyezi Mungu, na manabii wa Mwenyezi Mungu wanakuwa marafiki wa Mwenyezi Mungu na wanakuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu kushinda watu wengine wote. Kwa miaka na miaka walifanya, walijitolea baba na mtoto wote wawili, na mke pia alijitolea, na hawasemi kwamba kwa muda mrefu tuliendelea kujitolea. Sasa tunajenga nyumba yako hii, na tunajenga nyumba hii kwa ajili yako na kwa amri yako tunajenga nyumba hii. Sasa ni haki yetu kwamba upokee juhudi yetu au utupokele na kisha utupatie starehe na faraja kwa sababu ya hii. Katika jumuiya Hazuru anasema kwamba hakuna desturi ya hii, lakini katika Waislamu wengine kuna desturi hii kwamba wakijitolea hata kitu chochote kidogo baada ya kutoa wanapenda kwamba itangazwe. Baada ya kutoa rupia 1, 2, rupia 4 inatangazwa misikitini. Lakini kama wametoa mali zaidi kubwa wanakuwa na fahari sana. Lakini mfano tulionao mbele yetu ambao Mwenyezi Mungu ametuonyesha kwa kuwapitia hawa manabii wawili ni kwamba mtoto mwana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu yuko tayari achinjwe, na baba yuko tayari kwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu kwa kumchinja mtoto wake. Na hii yote inatokea wakati mtoto wake ni katika umri wa utoto na baba ni mzee, na kisha kwa maa beta shayad muda mrefu baba anaacha mtoto na mkewe jangwani kwa ajili ya dini. Kule kuna uwezekano kwamba kwa sababu ya njaa mke na watoto watakufa. Kisha wakati unafika kwamba Mwenyezi Mungu anapokea kujitolea kwa mtoto na mke, na vitu ambavyo vilikuwa havipatikani vitu vile vilipatikana, na vyakula pia vilipatikana kule. Kisha kwa amri ya Mwenyezi Mungu nyumba ya Mwenyezi Mungu ilianza kujengwa, na wawili walianza kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu, na wanaahidi kwamba kwa kujenga nyumba hii na kwa kumaliza ujenzi wa nyumba hii njia zote za kurudi zimefungwa. Sasa lengo letu ni Mwenyezi Mungu na ni kuimarisha nyumba hii ya Mwenyezi Mungu.
Muumini ki abadi ho jo nek logon ki abadi ho
jo khuda ta hapa tutawaimarisha watu ambao ni waaminio, ambao ni watu wema, ambao wanamkumbuka Mwenyezi Mungu, ambao wanatimiza haki za Mwenyezi Mungu, ibada ya Mwenyezi Mungu. Tutawaimarisha watu hapa ambao
bas ye log the jo Allah Taala ke hukm se
ambao watafanya ibada ya Mwenyezi Mungu kwa hali ya juu
aur aizi aur Allah Taala ki.
Basi hawa walikuwa watu ambao kwa amri ya Mwenyezi Mungu walikuwa wakijenga nyumba ya Mwenyezi Mungu na unyenyekevu na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, hali yake ya aina hii kwamba wanafanya dua hii kwamba e Mola wetu utupokelee
basi ye sabak hai qurbani karke
kwa rehema yako hasa uturehemu na upokee us qurbani na juhudi hii itulete karibu zaidi nawe. Basi hili ni funzo kwamba baada ya kujitoa muhanga na baada ya kujitolea mtu awe mnyenyekevu na afanye dua kwamba kujitolea kwake ipokelewe. Hili ni funzo ambalo tunatakiwa tulikumbuke. Hii ni fikira ya Ismail ambayo inatukumbusha kuhusu hii. Sisi ambao tunajinasibisha katika Ibrahimu wa zama hii, ambaye kwa sababu ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na kwa sababu mapenzi yake Mwenyezi Mungu amemfanya kuwa Ibrahimu wa zama hii, ambaye alimarisha na alijenga dini tukufu ya Islam katika ukuta ule ule wake. Na sisi ni mashahidi wa Ibrahim wa zama hii kwamba aliimarisha iman katika msingi wake kiasi hiki kwamba yeyote akifuata hali yake inaweza kubadilika. Alithibitisha Islam na mafundisho yake hivi kwamba kiasi hiki kwamba wasiokuwa Waislamu wakalazimika kusema kwamba ikiwa Islam ni hii ambayo ninyi mnaeleza, basi sisi tunatubu tuliyosema dhidi ya Islam. Basi leo kwa kumpitia Ibrahim wa zama hii, lengo la kujengwa kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu linatimizwa na mafundisho mazuri ya Islam pia yanadhihirika duniani. Na kwa ajili ya kutimiza malengo haya, misikiti wetu duniani kote ni shahidi na inatakiwa iwe hivi. Na hili ni lengo la msikiti huu ambao jina lake ni Rahman. Na msikiti huu pia unathibitisha kwamba utakuwa sababu ya kupata lengo hili. Katika msikiti huu, ikiwa tunatakiwa tumwelekee Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu, na ikiwa inatukumbusha kutimiza haki ya ujenzi wake, pamoja na hii na msikiti huu unatukumbusha kwamba tutimize ahadi zetu na tutimize majukumu yetu. Ikiwa tunatimiza ahadi zetu na majukumu yetu, ndipo tunaweza kupata malengo yetu. Tunatangaza ewe Masihi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ewe ashiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahadi tuliyofanya nawe kwamba tutatanguliza dini juu ya dunia na tutaeneza umoja wa Mwenyezi Mungu duniani kwa ujenzi wa msikiti huu. Dunia ikielekea kwenye Islam na njia za mafundisho zitakazofunguliwa kwa kutimiza haki yake, sisi tutatumia uwezo wetu wote na tutathibitisha, tutaeneza umoja wa Mwenyezi Mungu, na itakuwa lengo letu wa kuleta watu chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ewe Mwenyezi Mungu, usikie maombi yetu, upokee maombi yetu na utuwezeshe tuweze kufanya hivi. Msikiti huu ambao umejengwa kwa nyayo za nyumba yako, basi utusaidie tupate malengo ya ujenzi wa kujenga nyumba yako. Wewe unajua aibu zetu kwa kupokea maombi yetu na kwa kusitiri aibu zetu.
Masjid ki wasat ye hamare,
utujalie tuweze kutimiza malengo ya ujenzi wa msikiti huu, marembo ya msikiti, uzuri wa msikiti na upana wa msikiti unaweza kutufaa wakati sisi tutakapotimiza haki yake. Na kwa ajili ya kutimiza haki yake, ikiwa upande mmoja tunalazimika kuimarisha msikiti na tuweze kufanya ibada yake, vile vile tuweze kutimiza haki za watumishi viumbe wa Mwenyezi Mungu, tuweze kusambaza mapenzi na upendo ili tuweze kueneza mifano mizuri ya Islam kwa vitendo vyetu, ili watu wavutike upande wetu, ili dunia iweze kuelewa mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam. Mola wetu, wewe ni asikiaye, upokee maombi yetu haya pia kwamba zaidi ya mazuri ya kidhahiri ya misikiti huu utoonyeshe kwamba misikiti huu imarike, yani wasaliaji wapatikane.
Jaisa ki maine bataya,
ikiwa
sadiyon musalmanon ki hukumat rahi,
uzuri wa kiroho ukipatikana, basi sisi tutatimiza lengo la kujenga misikiti. Kama niliyosema kwamba kwa muda mrefu Waislamu walitawala na walijenga misikiti mizuri mizuri, kwa mfano ni msikiti wa Kurtaba. Kwa kuona msikiti ule mtu anashangaa. Vile vile kuna misikiti mingine ambapo Waislamu walikuwa wakiishi kama Ishbelia na Garnata, lakini roho ya Islam na mafundisho ya Islam ilipopotea katika wale waliokuwa wakija katika misikiti ile, sehemu ile ile ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa akitajwa, misikiti ile ilibomolewa au watu walianza kufanya ushirikina ndani yake. Angaliani msikiti wa Kurtaba, mtu anashangaa kuona msikiti ule kwamba ni msikiti mzuri na umejengwa vizuri, baada ya kupita miaka mamia na mamia, uzuri wake hauku pungua hata kidogo. Lakini kwa bahati mbaya leo msikiti ule imebadilika katika kanisa, kama nilivyosema kwamba kitu hasa si nyumba au ghorofa, bali kitu hasa ni roho ile ambayo inapatikana ndani ya wale wanakuja kusali. Ikiwa roho ile ilipoisha, basi misikiti ilinyang'anywa na watu wengine. Ikiwa tunataka kubakisha na roho hii, na bila shaka tutajitahidi roho hii ibaki katika misikiti yetu, katika hali hii tunalazimika kwamba tuwe na roho hii, na kila mmoja analazimika afanye juhudi kwa ajili ya hii, na kila mmoja afanye maombi, afanye dua hii kwamba e Mola, uendelee kutupatia watu ambao wataendelea kuwa na roho hii ya misikiti katika hali mpaka siku ya kiyama itakuwa makao makuu ya tauhid, umoja wa Mwenyezi Mungu. Ikiwa kujitolea kwetu inakubaliwa kwa Mwenyezi Mungu katika hali hii tu, tunaweza kupata malengo haya. Katika aya nyingine tunaona kwamba manabii hawa wawili wali fanya maombi si kwa ajili yao tu, bali kwa ajili ya wazao wao pia walifanya maombi. Basi hii ndiyo ni njia sahihi ya kufanya maombi, na hii ni dalili ya kupata maendeleo katika wazao, na hii ni fikira ya kupata maendeleo katika wazao wetu. Ikiwa fikira hii inapatikana, bila shaka katika hali tutaendelea kupata ufaulu. Kisha dua hii kwamba wazao wetu pia uwafanye kuwa wenye ibada, katika hali hii tunaweza kupata lengo la kuimarisha nyumba hii ya Mwenyezi Mungu. Hazuru anasema Dr. Sahib yupo hapa, kama yupo hapa amekaa, basi aangalie huyu mtu fulani. Hazuru anasema haina haja ya kufikiria labda huyu bana ameanguka kwa sababu ya kusimama kwa muda mrefu, alale na mujaribu kumpatia masaji kidogo, labda kwa sababu ya kusimama kwa muda mrefu ameanguka. Hazur anaendelea kusema hivi kwamba nilikuwa nasema kwa ikiwa tunaendelea kuwa na fikira hii, inshallah taala tutaendelea kufaulu. Tunatakiwa tufanye dua hii pia, Mwenyezi Mungu awajalie wazao wetu pia wabaki katika wema, ili lengo la kujengwa kwa nyumba hii liende kupatikana. Huzura anasema kama nilivyosema kwamba kujitolea kwetu kitakubaliwa wakati wazao wetu wataendelea kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za viumbe, na wataendelea kutimiza haki ya ibada, na waendelee kupatikana kutimiza haki ya ibada kama Mwenyezi Mungu anatutaka na tufanye dua hii, kwamba wewe umetuamuru tufanye ibada na umetufundisha jinsi gani tunaweza kufanya ibada, dua ambayo hawa manabii walifanya. Tunatakiwa tufanye dua hii kwamba wewe e Mola wetu arena manasika na utuonyeshe njia za ibada yetu na utuelekee. Tunalazimika kufanya dua hii, kwa hakika Mwenyezi Mungu anafundisha njia za kufanya ibada na roho yake.
Beshak namaz bhi ibadat ka ek tareek hai, masjid mein log aate hain,
na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu mtu anaelewa kwa undani maana ya ibada ni nini. Bila shaka swala pia ni njia ya ibada. Watu wanakuja misikitini na wanafanya ibada, lakini ni hawa hawa waswaliaji kwao Mwenyezi Mungu anasema kwamba Mwenyezi Mungu atarudisha sala zao na sala zao zitakuwa mangamio kwa ajili yao. Basi kwa kuomba fadhili za Mwenyezi Mungu tunatakiwa tujitahidi kusali ambazo zinakubaliwa na Mwenyezi Mungu, kisha si swala tu peke yake ambayo ni ibada, bali kazi yoyote inayofanywa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, ile kazi pia inakuwa ibada, hata kama ni kutimiza haki za watu. Basi kuelewa roho hii ni muhimu sana kwa ajili yetu. Tunatakiwa tukumbuke jambo hili pia, kwa kuelewa roho ya ibada tunaweza kueneza umoja wa Mwenyezi Mungu, na tunaweza kuthibitisha imani hii katika wazao wetu kama aliyofanya dua Hz. Ibrahim alayhi salatu wasalam. Kuna haja sana ya kufanya maombi kwa ajili ya wazao wetu. Sisi wanajumuia katika mikutano yetu tunaahidi kwamba tutakuwa tayari kwa ajili ya kujitolea kila wakati. Kuna haja ya kukumbusha ahadi hii kwa watoto wetu pia, ili kwa ajili ya kueneza dini watu waendelee kupatikana ambao watakuwa tayari kujitolea. Lakini tunatakiwa tukumbuke kwamba sawa na hali na wakati, jinsi ya kujitolea pia inabadilika. Hii pia ni maana ya warena manasika, na ikiwa katika Spain Waislamu walioingia walikuja kwa ajili ya kusaidia na walifanya jihadi na walikuja kwa ajili ya kuwasaidia wenzao, kisha waliendelea kuenea. Bila shaka wao walifanya jihadi ya upanga, lakini katika zama hii kujitolea ni kwa njia ya mahubiri, kwa ajili ya kueneza na kusambaza vitabu ni kutoa mali, na kwa ajili ya ujenzi wa misikiti ni kutoa mali. Sawa na hali na dhama, kujitolea kwa mtu pia inabadilika. Hz. Ibrahim alayhi salam aliposema arena manasikana, sawa na zama kwa ajili ya ridha yako utufunjishe namna gani tunaweza kufanya ibada. Qur'ani tukufu imelinda dua hii na ametufundisha jinsi gani tunaweza kufanya, tunaweza kujitolea.
Isliye Hazrat sallallahu alaihi wasallam ne kisi ko sabse badi,
na Mwenyezi Mungu ametufundisha kwamba wema inatakiwa ifanywe ya aina hii ili ridhaa ya Mwenyezi Mungu ipatikane. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia mtu mwingine kwamba wema kubwa ni kusali sala ya tahajjud, na alimwambia mtu mwingine kwamba kwa ajili yako wema kubwa ni kufanya jihadi. Yeyote aliyekuwa na udhaifu, basi ile kufanya ile kazi ni ibada kubwa sana na ni kujitolea kwake. Basi katika dua hii kwa ajili yetu na kwa ajili ya wazao wetu, kufuta uvivu na kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, imekumbushwa inatakiwa ikumbukwe daima kwamba kwa juhudi yake mtu hawezi kupata ibada haswa wala hawezi kujitolea. Kwa hiyo dua hii imefundishwa, tubu ilayna,
qurbani se qurbani phootti rahe,
upoke utupokele na wema baada ya wema moja iendelee kupatikana, na baada ya kujitolea tuendelee kujitolea na tuweze kufanya ibada yako kwa ajili yako haswa, si kwa ajili ya kuwaonyesha watu wengine. Kisha ibada hii iwe katika fikira zetu kila wakati. Huzuri anasema tutakuwa wenye bahati nzuri ikiwa sisi tunafanya ibada zetu na tunajitolea kwa njia hii, na kila wakati tunaomba, tunafanya maombi ya kupata kinga wa Mwenyezi Mungu na katika wazao wetu, tuweze kutia mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mapenzi ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Hii inaweza kutokea wakati sisi wenyewe tutakuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika mioyo yetu, tuweze kutimiza haki ya za wanadamu, tuweze kuacha kibri na majivuno, na tuweze kuacha uwivu katika swala, kila swala ambayo ni ngumu kwetu, kwa ajili ya ile swala tufanye juhudi ili tusali swala ile. Ikiwa sisi ni wavivu katika kusali swala kwa jamaa,
jo maa baap ka haq ada karne wale nahi wo unke haq ada karne wale ban jaye,
tuweze kuzingatia swala kwa jamaa, wale ambao hawatimizi haki za wazazi wao waweze kutimiza haki zao, wale ambao hawatimizi haki za jamaa zao na marafiki zao waweze kutimiza haki zao. Mwenyezi Mungu amempatia haki kubwa sana jirani, sisi tuweze kutimiza haki za majirani. Kila mwanajumuiya anapomtendea jirani yake kwa sababu ya kumtendea vizuri, yule jirani yake aweze kumtenda Islam Ahmadiyya, na kila mwanajumuiya anatakiwa afanye juhudi yake.
Allah Ta'ala
sisi tuweze kutimiza haki ya kila wema. Tutakapo weza kufanya hivi, ndipo tunaweza kumuomba Mwenyezi Mungu kwamba e Mola wetu upokee tauba yetu na uturehemu. Sisi tunaomba rehema ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa sisi tunaomba rehema ya Mwenyezi Mungu, basi tunatakiwa tuwarehemu wengine. Si hivi kwamba tumuombe Mwenyezi Mungu rehema, lakini sisi hatuwarehemu watu wengine. Mzuri anasema kwamba muaminio ikiwa kweli kweli anajinasibisha katika misikiti katika hali hii, wema mpya ya wema inafunguliwa kwa ajili yake na anafanya wema katika maisha yake. Basi leo misikiti huu inatakiwa utukumbuke, utukumbushe kuhusu kwamba sisi tuwe na hali hii. Misikiti huu wenyeji wanatakiwa waimarishe, na kwa kuwapitia watoto wao pia waimarishe misikiti huu, na kwa kutimiza haki yake waimarishe misikiti. Si kwamba waje misikitini tu, bali wanalazimika kuwatimizia haki yake pia. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba baraka zote na fadhili za Mwenyezi Mungu ambazo zinapatikana kwa sababu ya misikiti, sisi tuweze kupata zile zote. Mwenyezi Mungu apokee tauba yetu na asamee dhambi zetu, makosa yetu. Katika hadithi moja inapatikana kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, imesimuliwa na Abu Huraira kwamba, je, nisiwaambieni jambo ambalo kwa kulifanya Mwenyezi Mungu anafuta makosa yote na anapandisha madaraja? Maswahaba wakasema, lazima Mtume sallallahu alaihi wasallam tuambie. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ikiwa mtu hapendi katika hali hii, anafanya anatawadha vizuri na anaelekea misikitini, na baada ya sala moja anasubiri kwa ajili ya swala ingine, hii ni ribat. Na ribat yani ni kulinda mipaka na kufunga farasi katika mipaka, na hii ni jihadi kwa ajili yenu. Basi kila mmoja wetu anatakiwa azingatie jambo hili.
Allah Ta'ala ke
leo sisi tuna haja ya kufanya jihadi dhidi ya nafsi zetu, na tutapata lengo hili na kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu ni jihadi. Tunatakiwa tuzingatie jambo hili, bila msaada Mwenyezi Mungu hatuwezi kufaulu. Na fadhili za Mwenyezi Mungu inapatikana kwa kufanya ibada yake, na tutakapo lenda misikiti yetu kwa kufanya ibada, katika hali hii tutapata fadhili za Mwenyezi Mungu, na katika hali hii tutashiriki katika jihadi ambayo ni jihadi ya nafsi, na vile vile ni jihadi ya kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu katika jamii hii. Katika zama hii kuna haja sana ya kufanya jihadi hii, na jihadi hii ita tusalimisha katika mabalaa ya dunia hii, na itatupatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni jihadi ambayo itasafisha watoto wetu katika uchafu wa dunia. Basi inam hii Mwenyezi Mungu ambayo Mwenyezi Mungu amewapatieni mupate faida yake, na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mufanye ibada ili mupate fadhili za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajalie msikiti huu uweze kutimiza majukumu haya, na sisi tuweze kutimiza majukumu yetu. Pengine kabla ya msikiti wetu katika mkoa huu, msikiti ulijengwa na Waislamu kwa msaada wa Saudi Arabia, lakini wao kwa sababu ya kutokumpokea Sina mala sallallahu alaihi wasallam, upungufu uliopatikana, upungufu ule unaweza kutimiza kwa kupitia msikiti wa Ahmadiyya. Jambo hili linatakiwa limkumbushe kila mwanajumuiya majukumu yake, kwamba majukumu yenu yanaendelea kuongezeka kwa ajili ya kutimiza haki ya msikiti huu. Mnalazimika kufanya juhudi sana. Mwenyezi Mungu amwezeshe kila mwanajumuiya aweze kutimiza jukumu hili. Huzuru anasema kwamba nieleze kidogo kuhusu ujenzi wa msikiti huu. Ukubwa wa msikiti huu ni 1,350 square meters, na gharama iliyotumika ni $1.2 million. Jumuiya ya Spain imetoa sehemu kidogo sana, na ahadi waliotoa wanatakiwa watimize ahadi zao. Na kama niliyosema kwamba ikiwa kuna upungufu katika upande wa kifedha, wanaweza kutimiza haki msikiti kwa kufanya mahubiri sawa na maelezo niliyopewa. Ndani ya msikiti huu watu 250 wanaweza kusali. Lakini kuna facilities zingine pia, kuna ofisi, kuna maktaba, kuna jiko na store, na kuna technical room. Vile vile msikiti huu ni air conditioned. Kwa ajili ya kina mama na kina baba kuna sehemu tofauti tofauti kwa ajili ya kutawadha. Sehemu hii, ploto hii iliponunuliwa, nyumba moja ilikuwepo tayari, lakini vyumba vitatu vimeongezwa katika nyumba ile.
Kisuba ki sabse badi ibadatga ek hakikat ka roop dhar chuki hai.
Gazeti moja limeandika hivi karibuni kwamba nyumba kubwa ya mkoa huu umeshajengwa. Huzuri anasema nyumba hii ya ibada itatimiza haki yake wakati kila mmoja wetu atatimiza haki ya ibada yake. Na gazeti hili hili limeongeza kitu kimoja zaidi ambacho ni kizuri. Kitu hiki kinaonyesha kutimiza kwa haki za binadamu, kila mwanajumuiya anatakiwa atimize. Anasema kwamba Wahmadia kwa jina la Mwenyezi Mungu wanampinga yeyote anayemwaga damu kwa jina la Mwenyezi Mungu. Pamoja na msikiti huu kuna ukumbi mbili kubwa sana kwa ajili ya kina mama na kina baba. Mwenyezi Mungu ajalie msikiti huu kwa ajili ya eneo hili na kwa ajili ya watu wanaoishi katika mkoa huu uweze kueleza picha halisi ya Islam na kila mwanajumuiya anayeishi katika eneo hili kwa kufanya juhudi aweze kutimiza haki ya msikiti huu katika ujenzi wa msikiti huu. Msaada mkubwa ulipatikana kutoka kwa makao makuu. Msaada wa technical pia ilipatikana kutoka kwa makao makuu Chaudhry Ejaz Sahib ambaye ni engineer. Yeye amefanya kazi kubwa sana katika ujenzi msikiti huu. Alifanya utafiti sana kuhusu mambo yote na alipunguza matumizi. Yeye ana mgonjwa labda katika wiki mara moja mara mbili inafanywa dialysis, lakini kwa juhudi sana alifanya kazi. Mwenyezi Mungu ampatie ujira wake mzuri na Mwenyezi Mungu amjalie afya njema ili aweze kuendelea kufanya kazi ya jumuiya. Amin.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عِبَادُ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر